Assalomu alaykum mehribon onalar. Har bir ota-ona o'z farzandining sog'lom va baxtli bo'lishini istaydi. Shunga qaramay, ba'zan o'zimiz bilib-bilmay bunga qarshi ish qilib qo'yamiz. Quyida e'tiboringizga ko'pincha onalar e'tibor qilmagan holda aytib qo'yishi mumkin bo'lgan, ammo farzandining hayotiga, kelajagiga ta'sir qilishi aniq bo'lgan gaplarni havola qilamiz. Shunday gaplar borki, ularni farzandingizga qancha gapirsangiz ham arziydi. Bular qo'llab-quvvatlovchi, maqtovchi, hamdardlik bildiruvchi so'zlardir. Bundan tashqari yana shunday gaplar, iboralar borki, ularni aslo tilga ola ko'rmang. Bolalarning fikrlari albatta bizga u qadar aqllidek tuyulmasa ham, ular o'z fikrlari bilan bo'lishayotganida ahmoqona gaplarni gapirma, demang. Nima uchun bunday deyish mumkin emas? Bolalar kattalardan farqli o'laroq hech qachon bekorchi gaplarni gapirishmaydi. Sizga har qancha kulgili yoki bemani tuyulmasin, farzandingiz sizga aytgan har bir so'zi uchun u muhim ahamiyatga ega ekanligini his qiling. Uni inkor etib, bolaning so'zlari siz uchun ahamiyatsiz ekanligini bildirmang. Keyin farzandingiz sizdan ko'p narsani sir tutadigan bo'lib qolsa ajablanmang. Qanday gap gapirmasin, uning yutuqlari uchun xursand bo'ling. So'zlarini diqqat bilan tinglang. Agar u biror bir muammo bilan kelgan bo'lsa, uni hal qilishga urinib ko'ring. "Ma, oldi tezroq nari ket", deb bolani o'zingizdan uzoqlashtirmang. Bu aldash ekanligini bolangizning o'zi ham sezadi. Bolaning talabiga javob berishning eng yomon usuli mana shu. Unga minnat qilayotganingiz yetmagandek, undan ketishini talab qilyapsiz. Bolalar o'z istagiga erishish yo'lida bu usuldan foydalanishga tez ko'nikishadi. "Nari ket" so'zini qo'llamaslikka harakat qiling. Zero, bu siz va farzandingiz o'rtasidagi masofani uzoqlashtiradi. Boshqalar uddasidan chiqadi, sen esa yo'q, lapashangsan. Bolalar boshqalardan yomon ekanligiga ishontirib, siz farzandingizda o'ziga bo'lgan ishonchsizlik hissini shakllantirasiz. Ba'zi ota-onalar shu yo'l bilan bolani to'g'ri yo'lga solishga urinishadi. Biroq bunday usul hattoki kattalarda ham ijobiy natija bermaydi. Zigmund Freydning shunday so'zlari bor. O'zingizni taqqoslashingiz mumkin bo'lgan yagona shaxs bu o'tmishdagi o'zingiz. Ana shu so'zlarga asoslanib bolani tarbiya qilsangiz, u o'ziga ishongan shaxs bo'lib voyaga yetadi. "Bor, ko'zimga ko'rinma?" Nima uchun bunday deyish mumkin emas? Bunday so'zlar bolaga na uning o'zi, na muammolari ota-onasiga keraksiz ekanligini bildiradi. Ba'zan ota-onalar shu yo'l bilan mojaroning oldini olishga harakat qilishadi. Ammo muammodan qochish bilan uni hal qilib bo'lmaydi-ku. Farzandingizning so'zlarini eshiting, ularga yordam bering. Ziddiyatli vaziyatlarda esa boshqacha usullarni qo'llang. "Sen eplay olmaysan, yaxshisi menga ber." Bunday deganingizda bolaning urinib ko'rish harakatiga chek qo'yib, kelajakda uni yordamga muhtoj va omadsiz qilib qo'yasiz. Psixologiyada buni o'rgatilgan ilojsizlik deyiladi. Ya'ni inson biror narsani qila olmasligiga oldindan o'zini ishontiradi. Shunday ekan, farzandingiz keyinroq ishga kirishganini ko'rsangiz, yaxshi sunga "Kel, senga yordamlashib yuboraman" deb ayting. Yoki u sizga biror ishda ko'mak bersin. "Sen yomonsan" yoki "Quloqsizsan". Bolalar ota-onalarining fikrlarini juda qadrlashadi. Bunday so'zlarni aytar ekansiz, farzandingiz ularga amal qilishini yoddan chiqarmang. Bu bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotadi va kelajakdagi muammolardan darak beradi. "Sen yomonsan" yoki "Quloqsizsan" deyish o'rniga "Sen to'g'ri ish qilmading, bu noto'g'ri qaror" deb ayting. Bolaga emas, uning harakatlariga baho berib, siz uni yaxshi tomonga o'zgarishiga turtki bergan bo'lasiz. Salomat bo'ling.